እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ከመይ ኣምሲኹም? ተወልደው ለገብርኤል ብ1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢቶሳ ዝመሓለፍ መደብና ይቕፅል። ሎሚ ዓርቢ 14 ጥቅምቲ 2022 ወይ 4 ጥቅምቲ 2015 እዩ። ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ከምኡ ውን ብዛዕባ ድርብ ፀገም ሕማም ሽኮርያ ዝምልከት መደብ ክነቐርብ ኢና። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምሁራንን ዝለዓለ እቶት ዝነገብሩን ዜጋታት እቲ ሃገር ብበዝሒ ይስደዱ ምህላዎም ዝገልፅ ፀብጻብ እውን ኣለና። 10 ጥቅምቲ ንጥዕና ኣእምሮ ፍሉይ ትኩረት ዝህብ ዓለማዊ መዓልቲ እዩ። ንዝምልከት እውን ፀብጻብ ኣለና። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ሎሚ ዓርቢ 4 ጥቅምቲ 2015 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ክልቲኦም ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ክፍታሕ ኣብ ዘኽእል ጉዳይ መዝርራቦም ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ይሕብር። እቲ ኩናት ብሰላም ንክፍታሕ ናብቲ ዞባ ዝመላለሱ ዘለዉ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ሕዚ እውን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ኣለዉ። ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝቐጸሉ እንተኾኑ እውን 15 ነሓሰ 2014 ዓ ም ዳግም ዝተወልዐ ውግእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዝገደደ ቐጺሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተጻባይ መርገጺ ተሰጉማላ ንዝበላ ኣየርላንድ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ብትዊተር ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣየርላንድ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ንምስሊ ኢትዮጵያ ክተጸልም ጸኒሓላ ኢሎም። ኣየርላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ግዜያዊት ኣባል ባይቶ ጸጥታ ካብ ምዃን ሓሊፋ ነቲ ቁጠዐ ኢትዮጵያ ዝወልዖ እንታይ ምዃኑ ዝርዝር መብርህ የለን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣየርላንድ እውን ምላሽ ኣይተረኽበን ይብል ነዚ ጸብጻብ ዝሰርሐ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣየርላንድ 4 ዲፕሎማት ኣባሪሩ እዩ። እቲ ምብራር ዝተገብረ ኣየርላንድ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ኣብ መንጎ ተጻባዕቲ ወገናት ልዝብ ክግበር ድሕሪ ምጽውዓ ድሕሪ 3 ሰሙን እዩ። መንግስታዊ ሚድያ ፋና ብሮድካስቲንግ ብወገኑ ኣየርላንድ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ዘለዋ ኩናት ንከብቅዕ ትወስዶ ንዘላ ስጉምቲ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘለዋ ኣባልነት ተጠቒማ ንኢትዮጵያ ምጥቃዓ ቀጺላላ ይብል። ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ምሕዝነት ንምሕያል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እውን ኣየርላንድ ዕንቅፋት ትፈጥረለያ ኣላ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ምሕዝነት ኣዲስ ኣበባን ብራስለስን ብጉዳይ እቲ ብዙሓት ዘህለቐን ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ እናሓርፈፈ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። ኬንያ ቀንዲ መንገዲ ባቡር ንምስራሕ ዝተለቀሐቱ ዕዳ ስለ ዘይከፈለት ባንክታት ቻይና 11 ሚልዮን ዶላር ቀጺዖምዋ ንዝብል ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኬንያ ነጺግዎ። ሚኒስተር ገንዘብ ኬንያ እቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን ኣለቃሒ ዕዳኣ ንምኽፋል በኺራ ኣይትፈልጥን ኢሉ። ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን መንግስቲ ንምስራሕ ንዓመታት ካብ ቻይና ገንዘብ ክትልቃሕ ዝጸንሐት ኬንያ ዕዳኣ ክትኸፍል ትኽእል እንተ ኾይና ሕቶታት ክለዓሉ ጸኒሖም እዮም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኬንያ ኡኩሩ ያታኒ ባንክታት ቻይና ኬንያ ዕዳኣ ክትኸፍል ብዘይምኽኣላ 11 ሚልዮን ዶላር ቀጺዐንኣ ንዝብል ጸብጻባት ሚድያ መልሲ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ሃገሩ ዕዳኣ ዘይኸፈለትሉ እዋን የለን ኢሉ። ኬንያ 100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር ንምስራሕ 4 ቢልዮን ዶላር ተለቂሓ እያ። ሰበ ስልጣን ካሜሮንን ቻድን ኣብ ዝሶምን ብዝውቕዐ ከቢድ ዝናብ ንኽልቲአን ሃገራት ዘዋስን ሩባ ሎጎን መሊኡ ንልዕሊ 100,000 ሰባት ኣብ መዛቢሉ 70,000 ሰባት ድማ ኣባይቲ ኣልቦ ከም ዝገበሮም ገሊፆም። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ንግዳያት ውሕጅ ረድኤት ከም ዘቕረቡ እውን ሓቢሮም። በቲ ውሕጅ ካብ ዝተጠቕዑ ሓደ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ታንደበው ነውዓ ዝተብሃለ ሓረስታይ እቲ ውሕጅ ንሕርሽኡን 13 ኣጣልን ስለ ዝወሰደሉ በዓልቱ ገዝኡን 3 ደቁን ጠምዮም ከም ዝርከቡ ይገልጽ። መንግስቲ ካሜሮን ኖዋ ሓደ በቲ ውሕጅ ካብ ዝተጠቕዑ 43,000 ሰባት ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ከቢድ ዝናብ ሩባ መሊኡ ኣባይቲ ዘራእትን እንስሳትን ክውሰዱ ገይሩሎ ይብል። እንተ ወሓደ 12 ሰባት ብውሕጅ ከም ዝተወስዱን ጥሜት ኣንጸላልዩ ከም ዝርከብን መንግስቲ ካሜሮን ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሩባ ሎጎን መሊኡ ብምፍሳሱ ኣዋና ከተማ ቻድ ንንጃሚና ልዕሊ 6,000 ሰባት ምምዝባሎም መራኸቢ ማዕኸን ቻድ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ኣብ 30 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ገለ ክፋላት እታ ዋና ከተማ ብጀልባ ንምጉዓዝን ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ብሰንኪ ውሕጅ ካብ ኣባይቶም ካሃድሙን ኣገድድዎም እዩ። ካሜሩንን ቻድን ምኽንያት ናይቲ ልሙድ ዘይኮነ ከቢድ ዝናብን ውሕጅን ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ይብላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሜክሲኮ ክሓልፉ ዝተፈቐደሎም ቬነዙዌላውያን ስደተኛታት ዝሓዘ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዙ ዘፍቅደሎም ትኬት ንምዕዳግ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ናብ ዝርከቡ ናይ ኣውቶቡስ ጣብያ ትማል ሓሙስ ምኻዶም ተፈሊጡ። ምምሕዳር ጆ ባይደንን ሰበ ስልጣን ሜክሲኮን ብቕድሚ ትማል ረቡዕ ከም ዝገለጽዎ ኣሜሪካ 24,000 ቬነዙዌላውያን ስደተኛታት ብመዕረፎ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣቢሎም ንምእታው ምስምምዖም ገሊፆም። ሜክሲኮ ድማ ብመሬት ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ቬነዙዌላውያን ናብ ሃገሮም ክትመልሶም እያ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ብእግሮም ተጓዒዞም ወይ ብማይ ሓሚሶም ዝሰገሩ ዜጋታት ቬነዙዌላ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ሜክሲኮ ይምለሱ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ሎሚ ዓርቢ ሓፂር ርሕቐት ዝጓዓዝ ቦሎስቲክ ሚሳይል ናብ ምብራቃዊ ወሰን ማያትን ከም ዘወንጨፈት ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ገሊፆም። ኣብ ምክልኻል ሓይሊ ደቡብ ኮርያ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ካንግ ሆፒል ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ከምዚ ዝበለ ተኽታኺ ፈተነታት ጠጠው ክተብል ብርቱዕ መጠንቀቕታ ኣውፂኡሎ ኢሎም። ሰሜን ኮርያ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ወጥሪ ንምቕናስ ዝተኸልከለ ከባቢ ንክኸውን ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝፈረምኦ ስምምዕ ዝጥሕስ 170 ዙር መዳፍዕ ብምትኳስ ኣብቲ ወሽመጥ ከም ዝወደቐ ደቡብ ኮርያ ገሊጻ ኣላ። ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃበ ሓላፊ ካቢኔት ጃፓን ሂሮካዙ ማሱኖ እቲ ፈተነን ናብ ጥቓ ደቡብ ኮርያ ነፈርቲ ውግእ ምብራርን ተወሳኺ ወጥሪ ዝፈጥር ኢሎም። ዜና ኣብዘይ ፍጸም።
ቀኒልና ግብሪ ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ክንሓልፍ። ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓን ወሃቢ ቃል ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንህልው ምዕባለታት ኣመልኪቱ ትማል ሓሙስ ንማዕከና ዜና እቲ ክልል ጋዜጣዊ መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ኣቶ ጌታቸው ንዝተኣጓጎለ ዘተሰላም ኣመልኪቱ እውን ተዛሪቡኣሎ። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽበሃ።
እቲ ኩናት ከም ብሓዱሽ ዳግም ካብ ዝለዓለት ካብ 18 ናሓሰ 2014 ዓ ም ጀሚሩ ትማሊ 50 መዓልታት ከም ዝመልኦ ዝገለጹ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ኣቐባል ቃል ትውድብን ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ን50 መዓልታት ዝኣክል ብዘይ ምቁራፅ ውግእ ይካየደሎ ኣብ ልዕሊና ዝተኸፈተ ወረራ ንምክተለና ክብሉ ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውግእ ወገን ኣደርቃይ ብወገን ኣድያቦ ብራማ ዛላንበሳ ኣብ ደቡብ እውን ኣሎ።
ከም ብሓድሽ ዝተኸፈተ ኩናት መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን እቲ ውግእ መን ጀሚርዎ ብዝብል ሓድያም ነቲ ሓደ ይኸሰለው። ኣይተ ጌታቸው ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰላማዊ ዜጋታት ጠመተ ዝገበረ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኩናማን ኢሮብን ኮነ ተባሂሉ ጭፍጫፍ ይፍፀመሎም ምባል ከሲሶም እዮም። ብኣሸማጋላይነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ተተሊሙ ብዛዕባ ዝነበረ ዘተ ጠሚቱ ድማ ዝስዕብ ርኢቶ ሂቦም
ፀዊዕኹም ና ኦኪያ ክንመፅእና ግን እዚ ዝኸታይልክዎም ኢልና እዮም ክምልሶ ይኽእሉን ምክንያቱም ከኣብኦም ዝብል ሶ ኣፍሪካ ሕብረት ሕዚ ኩሎም ኣብቶም መደራደርቲ ዝበሃሉ ዝተወሰኩ ሰባት ንውህሩ ሳውት ኣፍሪካ ባዕሎም ካብኢኹም ምፅኢኹም ኢሎም ጫውጫ ምስ በልዎም ሕዚ ሓሳብ ኣለዎም ስትል ክንራኸበና ዝብል
እቲ ውግእ ምስ ኤርትራ ብዘዋስኑ ከባቢታት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሕዚ እውን ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው እቲ ኩናት ሕዚ እውን ብሰላማዊ መንገዲ መፍትሒ ክረክብ እዩ ቅዋምና ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቕለም።
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ ምሁራንን ዝለዕለ እቶት ዝገብሩ ዜጋታት እቲ ሃገር ብብዝሒ ይስደዱ ብምህላዎም መንግስቲ ሃብቲ ንምምርቃሕ ዝገብሮ ፈተነ ኣጸጋቢ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹሎም። ቀንዲ ተሃሰይቲ ድማ ሕጂ እውን እቶም ዝተሓተ እቶት ዘለዎም ዜጋታት እዮም። ጸብጻብ ሊንዳ ጊፍታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሓያሎ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እዋን ምጥርናፍ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። እቶም ጠርኒፎም ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ዝቀዳደሙ ዘለዉ ድማ እቶም ፍሉይ ክእለት ዝውንኑን ተዛማዲ ዝሐሸ ናብራ ዘለዎምን እዮም። እዚ እናኾነ ግን እቲ ሃገር ገና ብቁጠባዊ ቅልውላው ትሳቀያ ዘላ። ሽቕለት ኣልቦነት ዓብዩ፣ ገበናት ወሲኹ፣ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ድማ በብእዋኑ የንቆልቁል ኣሎ። ወዲ 28 ዓመት ራምዚ ማየት ኣብ ኒውዚላንድ ናይ ስራሕ ዕድል ምስ ረኸበ ጠርኒፉ ክኸይድ ከምዘየማተአ ይሕብር። ማየት ከም ዝገልጾ ብተዛማዲ ርጉእ መነባብሮ ዘለዎም ካብ ዘረፋ ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ምዃኖም ይነግር። መኪንኡ ዓሽጉ ምስ ወረደ ውሕስቲ ክትፀንሖ ምዃና ወትሩ ከም ዝማታእ ዝነገረ ማየት ድሕነት ከም ዘይስምዖ ይነግር። ስለዚ ከዓ እዩ ንሱን ስድርኡን ጠርኒፉ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣማራፂ ዘይኮነስ ግዴታዊ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበረ። ፈርስት ናሽናል ባንክ ዝተሰሜ ባንክ ደቡብ ኣፍሪቃ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ምምፅኡ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ገዛውቲ ንመሸጣ ይቐርብ ነይሩ። እዚ ከዓ ሞያውያን እቲ ሃገር ድሕሪ ናይ ደገ ዝረኸብዎ ናይ ስራሕ ዕድል ምዃኖም እቲ ባንኪ የመልክት። ለበዳ ኮቪድ ነቲ ዝነበረ ፍጥነት ስደት ብመጠኑ የዝሕሎ ዳኣ እምበር ሕጂ ግን መሸጣ ገዛውቲ ይውስኻሎም። እቲ ካልእ ጠንቂ ስደት ዝኸውን ዘሎ ድማ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብቶም ዝለዓለ እቶት ዘለዎም ዜጋታት እቲ ሃገር ዝተኣታተወ ቀረፅ እዩ። ኣብ ፈርስት ናሽናል ባንክ ላዕለዋይ ክኢላ ቁጠባ ዝኾነ ፋስማንዴላ ምኳንዚ ብዛዕባ ምእካብ ግብሪ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ
ከምቲ ክንእክቦ ዝግብኣና መጠን ነዋህልል የሎናን። እቲ ግብሪ ክውሰኾም ዝተባህሉ መጠን ብዝሒ ድማ ኣይወሰኹን። ምስ ዘጋጥም ዘሎ ዝቕባበ ድማ እቲ መጠን ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ዘብረሃልና፣ እቶም ግብሪ ክኸፍሉ ትፅቢት ዝግበረሎም የለውን።
ኒው ወርልድ ዌልዝ ዝተባህለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንመጠን ሃብቲ ዜጋታት ዝከታተል ትካል ኣብ ፈለማናይ ዝዓመት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ እቶም ልዕሊ 1,000,000 ዶላር ዝውንኑ እሞ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘርዚሩ ነይሩ። ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ገሊኡ ፅላታት ተዛማዲ ምርግጋእ ደኣ ይረአ እምበር መጠን ስደት ግን ንቁጠባቲ ሃገር ይሃስሎም። ኣብ ትካል ኒው ወርልድ ዌልዝ ንኣሃዱ መፅናዕቲ ዝመርሕ ኣንድሮ ኣሞይልስ ነቲ ተኣሳሳሪ ጉዕዞ ስደት ብከምዚ የብርህ።
ከም ዝመስለኒ ኣብ ፅላት ዋኒን ዝረአ ሰንሰለታዊ መስርሕ እዩ። ሓደ ሰብ ወፍሪ ክገብር ምስ ደልን ትከላቱ ኣብ ዘስፋሓሉን ካብቲ ሃገር ክወፅእ እንከሎ ሓደ ጠንቂ ከም ዘሎ ይርእየና። እቶም ቀዲሞም ዓዲ ዝቕይሩ ድማ እቶም ዝለዓለ እቶት ዘለዎም እዮም። ድሕሪኡ ድማ እቶም ማእከሎት ክላስ ንዓቶም ስዒቦም ሃገር ይገድፉ ኣለዉ።
እቶም ዝለዓለ ግብሪ ክኸፍሉ ትፅቢት ዝግበሮም ሃገር ገዲፎም ምስ ወፁ መንግስቲ ነቶም ዝተሓተ እቶት ዘለዎም ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይህልዎን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስታት ፍርቂ ናይቲ 60,000,000 ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝርከብ እዩ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ግን ምስ ዳድ ሰብ ዋኒን ወይ ከዓ ሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘይብሉ እዮም ዝምግቱ። ኮሚሽነር ምእካብ ግብሪ ዝኾነ ኤድዋርድ ኬስወተር ኣብዝሓለፈ ወርሒ ምስ ዳድ ናይ ሰብ ዋኒን ወይ ከዓ ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘይብሉ ኣመልኪቱ ነይሩ። እንተኾነ ን400ታዊ ግብሪ እቲ ሃገር 900ታዊ ዜጋታት ጥራይ እዮም ዝኽፍልዎ። ክኢላታት ስነ ቁጠባ ከዓ ናብ ዝተሓተ ወገናት ግብሪ ምውሳኽ ኣማራፂ ከም ዘይኮነ ይሕብሩ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ይብሉ እቶም ክኢላታት እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ስራሕ ምፍጣር እዩ። ሕጂ 33,000ታዊ ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ስራሕ ኣልቦ እዮም። ዝበዝሑ ካብዚኣቶም ከዓ መንእሰያት እዮም። ንስደት ዝቀራረብ ዘለዉ ራምዚ ማየት ከም ዝገለጾ ድማ ንእሸይ ሓዊ ሓዊስካ እውን ትምህርቲ ምስ ወድኡ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ኣብ መስመር እዮም ዘለዉ። ስደት ዘስዕቡ ሃሰያ ሕጂ ንምልክዑ ኣፀጋሚ ይመስል። እቶም ተሃሰይቲ ግን እቶም ብዘይ ኣማራፂ ኣብቲ ሃገር ዝተርፉ ዘለዉ እዮም።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ዩ። ክብራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ክልል ትግራይ ዝኣትዉ መድሃኒት ምቁራፁ ነቶም ሓዳሪ ሕማም ዘለዎም እሞ ቐጻሊ መድሃኒት ዘድልዮም ኣመና ኣሸጊሩ ከም ዘሎ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ናይዚኣቶም ድማ ብሕማም ሽኮር ዝተጠቕዖም ናብቲ ፀብጻብ
ኣይተ ካሕሳይ ኣርጋዊ ፀሓፍ ማሕበር ተጠቀምቲ መድሓኒት ሽኮር መቐለን ከባቢኣን እናገልገሉ ዝርከቡ ኮይኖም ኩሉ ኩነታቶምን ኣንፀላለይዎም ዘሎ ሓደጋን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ማሕበር ሽኮር ኣብ መቐለን ከባቢኣን ሓደ ኣሎ፣ ኣክሱምን ከባቢኣን ኣሎ፣ ዓድግራትን ከባቢኣን ኣሎ። ብብከባቢ ዝጣየሽ ኣዝዩ ኣብዛ መቐለ ግን መቐለ ሆስፒታል ዝከታተል እውን ኣለው። ዓይደር ክትትል ዝገብሩ ልዕሊ 5 ሽ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሰሙንስ 5 እን መዓልቲ ዳርጋ ናሽኮር ክትትል ኣሎ፣ ናይ ባዕሉ ክሊኒክ ኣለዎ። ሕዚ ግን እታ ብጎረር ሓኒቓ ሒዛንያ መድሓኒት ዝበሃል የለን። ኣነ ንኣብነት ኢንሱሊን ወይ መርፊ እየ ዝወስድ፣ መርፊ መልክዕ እየ ዝወስድ። ካብ ዝስእን ወርሒ ገዚአን ዝነበርኩ ንሪዘርቭ ኢለ ገዚአን ዝበልኩ ሓደ ወርሒ ዝኾነላት ሳይ ጥቀምለኹ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን መገነስካ ምግዛእ እዩ እምበር ካሊእ ምንም ማረፂ የለን። ብዘይ እንስሊን ክትነብር ስለ ዘይትኽእል እዚ 67 ቅርሺ ዝነበረ እንስሊን ሕዚ 271 280 ከባቢ እዩኒ። ብዚአን 270 ሓንቲ ንክልተ ሰሙን ወይ ሰለስተ ሰሙንያት ኣክለካ እዚያ ትገዛ ኣይትኽእልን የብልካን ገንዘብ። ሕዚ ቱ ለማናይ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ተለማን እውን ሰልቺ ወይ
ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ክፍሊ ሕማም ሽኮላ ዝረከብክዎም ተጠቀምቲ መድሓኒት እውን ርእቶኦም ክቡ ንገር ኣለኹ። መምህር ኣበበሽ ኣለምሰገድ ትበሃል ብዘይ መህያነ ልዕሊ ሓደ ዓመት ምፅንሓ ሂወታ ንምድሓን ስዋ ምሻጥ ከም ዝጀመረት ከም ትዛረብ።
ኣነ ናብ ዓይደር ዝመፃ ኩሉ ምክንያት ናይ ሽኮር ሕማም ተሓካሚት እየ። ልዕሊ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እየ ነረ፣ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ክትትል እየ ነረ። ሕዚ ግን ኣብ ጭንቂ፣ ኣብ ችግር፣ ኣብ ፀገም እየ ዘለኹ። ምክንያቱም መድሓኒት ስኢነ ኣለኹ ክገዝእ እውን መምህር ስለ ዝኾንኩ ደሞዝ የለን፣ ሳንቲም የለን። ፀጊሙኒ፣ ብጣዕሚ ብትፀገመኒ ብዙሕ መድሓኒት ዝረክቡ መሲልኒ ስዋ ይገብር ኣለኹ። ስዋ እናገበርኩ ግን እታ መድሓኒተይ እታ ዝረኽባ እታ ናይ ስዋ ዝረኽባ ይከታተል ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ስዋ ምግባር ግን ሰብ እቲ ሕብረተሰብ እውን ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ይኮነ።
ካልእ ኣብ ሆስፒታል ዝረኸብክዎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ኣይተ ብርሃን ስኮተም ይበሃል።
ቅድም ክብል ስኳርን ደምን ንብዙሕ ዓመታት ሓሚመ ፀኒሐ እየ እናተመላለስኩ ሕከም እየ ነይረ። ላዕሊ 20 ዓመት ተሕማም ኣለኒ ኮይኑ ግን ኣብቲ ቅድም ንረክብ ነርና እቲ መድሃኒት ብጣዕሚ ንጥቀም ነርና ሂወትናና ሴብ እናገበርና ፀኒሕና። መድሃኒት የለ ገለ የለ ኣብ ከቢድ ሽግር ኣቲና። ሕዚ ኣነ እጋረይ ብምሉእ ሓቢጡ ስኳር እንደምን ስለ ዘለኒ መድሃኒ ምስኣንኩ ናብ ማጮለት ከይደ። ኣብቲ ማጮለት እውን ቁሩብ ለውጢ ረኺበ ነይረ። ኮይኑ ግን ተኸታታላይ ናይ መድሃኒት ወሳዳይ ብምንዋረይ ድማ ተመሊሱ እቲ ሕማም ክለዓለኒ ኽኢሉ ሕዚ በቃ ዳርጋ ብዓራት እየ ደቂ ሰቐኒ። ሕዚ እውን ምጨነቐኒ ቆፀራይ ስለ ዝኾነ ረክብ ደይለ መፅ ሕዚ እውን የለን።
ኣብ መወዳእታ ርእታ ክትበኒ ዝሓተትክዋ ሲስተር ኣፀደ ግደያ። ሲስተር ኣፀደ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሓላፊት ክፍሊ ሕክምና ሽኮር እያ።
እቲ ሓከምትና ያው ካብ 5,000 ክሳብ 7,500 ይኾኑ። እዚኣቶም እውን ደረጃኦም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓድና ኮመን እንደኾነ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮራይ፣ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮራይ ከም ምዃኑ ካብ 1,000-750 ኣካባቢ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም እዮም። እቶም ዝተረፉ ድማ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም እዮም። ናብ ካብ 80-75% እንደገና መርፊ ወይ ድማ ኢንሱሊን ተጠቀምቲ እዮም። እዚ ዓበይቲ ንብሎ መንሕና ኣብ ሽኮር ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ከምዚ ዓንተወል ነገር ኩካ ካብ 5,000-7,500 ከባቢ ይኾኑ እዮም። እቶም ህፃናት እውን ካብ 1,000-750 ከባቢ ይኾኑ እዮም። ስለዚ እቶም ትሕቲ 18 ቶታሊ ኢንሱሊን ዲፐንደንት ታይፕ 1 ዳያቤትስ ይበሃሉ ወይ ድማ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ይበሃሉ ማለት እዩ። ጭቡጥ ኩነታት የብልናን ዘይሩ ኢና እኒአና። ኣብ ስቶክ እውን የለን፣ ኣብ ስቶር እውን የለን፣ ምንም መድሓኒት የብልናይ። እዚ ግን ሕዚ ንኣና ንዓብዪ በርደን እዩ ኮይኑና እኒኦ። ምክንያቱም ስራሕ መፅኻስ መድሓኒት የለና ውልካ ክትውዕል ተለካ ከቢድ እዩ እሞ ምስቲ መድሓኒት ምስኣን ምስቲ ጥሜት ምህላይ ተደራሪው ድማ ዞም ክሮኒክ ኢልነስ ንብሎም ወይ ድማ ነቲ ሰኣን መድሓኒት ሲዒው ዝመፅእ ሕማማት ከም ቁስሊ ምውፃእ ሽንቲ ሽንቲ ምባል ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ኢና ናርእና ንውዕል ኣለና እሞ ንኣነ መቀማት ናይ ዓለም ህዝቢ ሓደ ነገር መፍትሒ እንድሕርለይ ገበረ ኣይዶኖ ኣብዚ ሰሙን እዙ ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዙ ብዙሓት ሞታት ከም ለጋጥሙና እየ ማለት ዝፅበ ምክንያቱም ጀሚሩ እውን እዩ ብቐደማይ ክልተ ፅቡቅ ክትትልን ፅቡቅ ክንክንን ነበረን ተሓከምትና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተጎዲእናና እየን ሕዚ እውን እቶም ዘለዉ እውን ዳርጋ ኣነስ ሕዝሕዝስ መሊአ ብዓይነይ እውን ክሪኦም ይስከፍ ኣለኹ መቀማት ምንም ነገር ዝሓዝናዮ ነገር የለይ ኣብ ዜሮ ኢና ነአና እሞ ሓደ ሰብ በለይ ኢንሱሊን ሓንቲ ለይቲ እውን ክሓድረ ይኽእል እዩ ስለዚ ምንም መድሓኒት የብልና ኣፍ ደገ ሞት እዮም ዘለዉ ከቢድ ኢለኣና
ኣብ ትግራይ 26768 ሕሙማት ተጠቀምቲ መድሓኒት ሽኮር ከም ዘለዉ ካብዚኦም ኣብ ሰሙን 12 ሰባት ብስእነት መድሓኒት ከም ዝመቱ 16420 ኣብ ብርኪ ሓደ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ መድሓኒት ፅግዕተኛ ኮይኖም ዝነብሩ ምዃኖምን ካብ 16420 እቶም 8224 ትሕቲ 14 ዓመት ዝኾኑ ህፃውንቲ ምዃኖም ካብ ሆስፒታል ዓይደር ዝረከብኮ መረዳእታ ይሕብር ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
ኣሜልና ኣለም ክቡራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ እውን ፍሉይ መደብ ኣለና ንዓረቢ ዝተዳለወ ዓሰርተ ጥቅምቲ ንጥዕና ኣእምሮ ብፍሉይ ትኩረት ዝህብ ዓለማዊ መዓልቲ እዩ ነዚ ምክንያት ብምግባር ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላዋትና ብዛዕባ ጠንቅታትን ምልክታትን ጥዕና እምሮ ዝምልከት እዩ ጋሻና ቅድም ክብል ኣባል ክፍለ ትምህርቲ ስነልቦና ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበረን ኣብዚ እዋን ንትምህርቲ ኣብ ሃገረ ሃንጋሪ ናይ ፒኤችዲ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ኤንድ ኣዲክሽን ሳይንስ ዝከታተል ዘሎ ኣለም ባንተ ፍቃዱ እዩ ሳራ ፍሳሃይ ኣዛሪባቶ ኣለም ባንተ ፍቃዱ ንጥዕና እምሮ ብምብራህ መልሱ ይጅምር
ጥዕና ስነ ኣእምሮ ማለት ኣብ ሂወትና ዘጋጥሙ ነገራት ወይም ንሂወትና ንመርሐሎም መንገድታት ከመይ ዓይነት ክእለት ወይ ምስኪልስ ኣለና ኢልና ንሪኦ እዩ ኢንጀነራል ኣብ ዓለም ካብ 8 ሰብ እቲ ሓደ ሰብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ከጋንፎ ኢሉ እዩ ዝሕሰብ ስለዚ መዓልታዊ ተጓንፎታት ኣለውና ነቶም መዓልታዊ ተጓንፎታት ከመይ ክንወፆም ንኽእል ምክንያቱም ሰብ ኮይኑ ወዲ ሰብ ኮይኑ መዓልታዊ ዘጋጥሞ ላዕልን ታሕትን ስለ ዘሎ ነቶም ላዕልን ታሕትን ንክዋፃእ ዝፈጥሮ ሜላታት ዓርሰ ምዝግጃው ዘለና ክእለት እንታይ ዓይነት ትረብህቦ ኣለና ወይም ነጋቲቭ ድሮባክስ ወይ ደይ ንክእሎ ነገር ዝጎድለና ነገር እንታይ ኣሉ የለና ንብለሉ እዩ ከመይ ንነብር ኣለና እንታይ ንሰርሕ ኣለና ጥዑይ ኣእምሮ ሃሊና ንኸይድ ዘለና ዝብል ብጠቕላላ ዝሕዚ እዩ ናይ ኣእምሮ ስነ ጥዕና ኢልና ክነብሎ ከለና ማለት እዩ
ሓደ ሰብ ብተለምዶ ፀገም ስነ ኣእምሮ ገይሩሎ ይበሃል ዓቢዱሎ ማለት ድዩ ወይስ እንታይ ማለት እዩ
ብተለምዶ ንዘዝረቡ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እዮም ያው ምስ ዕብዳንን ምስ ገለን ዝተሓዝ ዘይኮነስ ብጠቕላላ መዓልታዊ ተጓንፎታት እኮ ኣለውና እዮም ንኣብነት ብጠቕላላ ሜንታል ሄልዝ ክንሪኦ ከለና ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ኣለዎ ስነ ኣእምራዊ ዝኾነ ፀገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ስምዒታዊ ዝኾኑ ነገራት ኢሞሽናል ኣታችመንትና እውን ክውስኖ ይኽእል እዩ ካብኡ ማሕበራዊ ሂወትና እውን ኣሎ ናይ ኣተሓሳስበና ናይ ኣተሓሳስባ ኩነታትና እውን ክውስኽ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚኦም ኣርባዕትኦም ዳይመንሽን ክትሪኦም ከለና ኣብ ሂወት ጉዕዞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሕታለ ክጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሰነቲ ዘሕታለ ንሱ ኣብ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ይፍለ ስለዝኾነ ሓደ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ሓደ ከዓ ዘይ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ነቲ ንዘይጥቀመሉ ሜቢ ካብቲ ማሕበረሰብ ውፅእ ዝበለ ባህሪ ክንርኢ ከለና ናብ ምስ ዕብዳን ምስ ገለ ንትሓዞ ዕብዳን ግን ብመንፀር እቲ ኮሚኒቲ እዩ ዝርአ እምበር ብበዝሒስ ንኩሉ ሰብ መዓልታዊ ክጋጥሞ ዝኽእል ግን ክፈትሖ እንዳኸኣለ መንገዱ ዘይፈልጠሉ ኩነታት ስለዝፍጠር እምበር ምስ ዕብዳን ቀጥታ ስታሐዝ ነገር አይኮነም እሱ በተለምዶ ዝባሊ ማለት ነው
መበገስታት ናይዙ ጸገም ጥዕና ስናእምሮ ወይ ድማ ጥዕና ስናእምሮ ኽጎድኡ ዝኽእሉ ነገራት ብቐሊሉ ምርዳእ ይከኣሉ
መበገስታት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ እዮም ክኽፈሉ ዝኽእሉ ማሕበራዊ ኩነታትና ኣሎ ኢኮኖማዊ ኩነታትና ይትሰብ እውን ኣሎ ካብኡ ጂኦፖለቲካል ኩነታት እውን ኣሎ ኣብ ጂኦፖለቲካል ከባብያዊ ኩነታት ክንወስኸሉ ንኽእል ኢና ኣብ ኣከባቢና እንታይ ነገራት ይፍጠር ኣለዉ ዝብል ክገልፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንስዋቶም ብሓንቲ ሰዓት ጠቕሊልና ክንሪኦም ከለና ኣብ ሜንታል ሄልዝና ምፅዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ተጓን ክፎታት ኣለዉ ንኣብነት ኢኮኖማዊ እንተየለ ብድኽነት ንኣብነት ድኽነት ኣለዉ ያው ኣብ ዓድና ዝበዝሕ ማሕበረሰብና ኣብ ናይ ድኽነት ክስታይ ዝነብር እዩ ሰበዚ ድኽነት እዚ ናይ መዓልታዊ ህወቱ ንክመርሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ዘጓንፎ ላዕልን ከማልኦም ዝደልዮም ግንዚ የማልኦም ክገዝኦም ዝደሊ ግን ዘይክእሎም ነገራት ከጋጥምዎ ይኽእል እዮም ማለት እዩ በቲ ናይ ማሕበራዊ ዝበልናዮ ደሞ ሰብ ይቕበለን ዶ ይቕበለንን ንምንታይ ይቕበሉን እዩ ሓደሓደኡ ጎበዝ ኢንተራክሽን ዘለዎ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ገለገሊኡ ከዓ ኢንተራክሽን ዘይኽእል ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ እዛ ነዚኦም ከይዶም ናብቲ ናይ ሜንታል ሄልዝ ናብ ናይ ኣእምራዊት ንኣእምራዊ ጣዕና ፀገም ከምፅ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓጂ በዚ ንርስ ናይ ትግራይ ተሓዝና ክንዛረቡ ንኽእል ነገር ግን ከባባዊ ተጓንፎታት ኣጋጢሞምን ኣለዉ ማለት እዩ ብትግራይ ብጠቕላላ በቲ ዘሎ ኩነታት ሰብ ርእይዎ ዘይፈልጥ ወይ ድሞ ዝበዝሕ መንእሰይ ዝበሃል ማሕበረሰብ ርእይዎ ዘይፈልጥ ነገራት ኣብ ሂወቱ ኣጋጢሞምዎ ኣለዉ ብኡ ልክዕ ሕጂ ነዚ ሓድሽ ነገር ንኽለምድ ግዜ ወስደሉ እዩ ንዑ ግዜ ስለ ዝወስደሉ ናብ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኢሹስ ክኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሜንታል ኢልነስ ሳዕ ክበፅሕ ዝኽእል ፀገማት ከጋንፉ ከም ዝኽእሉ ይግመት
እዚ ፀገም ስነ ኣእምሮ ብተፈጥሮ ክመፅእ ይኽእል ዶ ማለት ካብ ዘርኢ ወይ እውን ኣብ እዋን ጥንሲ ብዘጋጥሙ ፀገማት ክመፅእ ዝኽእል ድዩ ወይስ ድሓር ድሕሪ ምውላድ ወይ ድሕሪ ምዕባይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከይዲ ሂወትና ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ
ናይ ክልቲኡ ሕዋስ እዩ ናይ ጀነቲክ እውን እዩ ናይቲ ኤንቫይሮመንታል ወይ ደሞ ኣብ ተዓባብያ ኩነታትና ኣብ ከባቢና ንረክቡ ምክንያቱም ከም ሓዱሽ ነገር ከም ትምህርቲ ውሰድ እዮ እሞ ትምህርቲ ካብ ጀነቲክ እውን ካብቲ ኤንቫይሮመንት እውን እዳተማሃርና ስለንኸይድ ብተፈጥሮ እውን እዳተማሃርና ስለንኸይድ ካብ ክልቲኡ ዘጋጥም እዩ ግን ብዙሕ መፅናዕትታት ከም ዘመላኽትዎ እቲ ይበልፅ ንምባል ብጣዕሚ ዝከብድ ኩነታት ክትረክቡ ሰዓት እዚ ምክንያቱም ጀነቲክ ከይትብል እውን ኤንቫይሮመንታል ዝኮኑ ከባብያዊ ዝኮኑ ነገራት ድማ ቀመሶም ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት ከምፁ ስለዝርከቡ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ከባባውን ናይ ተፈጥሮውን ኩነታት ብሓደ ተጀሚሮም ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ከምፁ እዩ ዝኽእሉ ኩነታት ይፍጠር ማለት እዩ
እዚ ፀገም ጥዕና ወይ ፀገም ጥዕና ስነኣእምሮ ንብሎ ከመይ ክልለ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ማእኸል ስድራ ሓደ ሰብ ብከምዚ ጥዕና ስነኣእምሮ ክቃላዕ ይኽእል ወይ ክጥቃዕ ይኽእል ብኸመይ ሰባት ከለልይዎ ይኽእሉ ወይ ብኸመይ ክፈልጥዎ ክርድእዎ ሰባት ንባዕሎም እውን ንርእሶም እውን ሰባት በዚ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ወይም ስነኣእምራዊ ፀገም ኣጋጥሞም ምህላዎም ከመይ ክርድኡ ይኽእሉ
ንምልላይ ከቢድ እውን ኣይኮነን ግን ኣብቲ ጠቃቅማና ናይ ኣእምሮ ስነኣእምራዊ ጥዕና ዘለና ምልከታ ፍልጠት ትሑት ስለዝኾነ ንእሽተይ ክከብድ ይኽእል እዩ እምበር ብጠቕላላ ብሰለስተ ነገራት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ሓደ ናይቲ ሰብ ስምዒት ናይ ምቅያር ኩነታት ዝፍጠር እንድሕር ኮይኑ ስምዒቱ ዝገበሮን ዘይገበሮን ነገራት ወይም ደስ ዝብሎን ደስ ዘይብሎን ነገራት ኣብኣን ናብኣን ተደጋጋሚ ናይ ምፍልላይ ምግልብባት ባህር ክርኢ ዝኽእልቲ ኮይኑ ታናይ ስምዒታ እዚኣተ ሓንቲ ተኻልኣይ ኣተሓሳስባን ምልከታናን ማለት ኣተሓሳስባን ምልከታናን ኣለና ረዳዳ ናይ ነገራት ኣለና ኣብዚ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ናይ ነገራት ከመይ ኢልና ንርድኦም ከመይ ኢልና ንምልከቶም ዝብል ዓብይ ክስተይ ኣለዎ ብክፅሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ርኡይ ዝኾነ ባህሪ እዩ ወይም ፀባይ ንብሎ ክንሪኦ ንኽእልን ሕቡእ ዝኾነ ባህር ኣሎ ባህሪ ክንብል ከለና ብዓይንና ክንሪኦ ንኽእል ድርጊት ኣሎ ነቲ ድርጊት ምክንያት ዝኾነ ድማ መንስእ ኣሎ ብድሕሪ ተሚሱ ብሰለስትኦም እዚኦም እንድሕር ተረዲእና ብቐሊሉ ሰባት ግን ከርእዎም ዝኽእሉ ምልክታት ነው እዩ
ኩራ ሰማዕትና ዘመደ ቤተ ዘዘመን ቀዳመ ሰንበት ወንክን ቅጽለልኝ